Predsedniku vlade Miru Cerarju, kar ne uspe zapolniti ministerskih položajev do konca, pa ne samo teh položajev, odstopil je tudi direktor Slovenske obveščevalne in varnostne agencije, ki ga je imenoval Cerar oktobra. Čemu pripisujete takšne kadrovske težave in zaplete?
To ni seveda prav nič nenavadnega. Slovenski volivci so dali na zadnjih volitvah nekako vedeti, da hočejo nove obraze in prezirajo etablirane politične stranke. In zdaj seveda na nek način se plačuje cena za to odločitev. Namreč poanta političnih strank kot nekih stabilnih, etabliranih, urejenih struktur je ravno v tem, da zagotavljajo ustrezno kadrovsko zalogo za ključne politične položaje, kakor so seveda položaji ministrov in drugih najvišjih funkcionarjev. Sova je najbrž tukaj posebna zgodba, ampak pustimo to ob strani. In seveda s tem, ko so volivci izrekli zaupanje stranki, ki je nastala tako rekoč trenutek pred volitvami, je to tudi normalna konsekvenca. Namreč dobili smo skupino ljudi, ki na nek način nima ustrezne kadrovske zaloge, ki svoje kadre nekako nabira ad hoc, priložnostno in seveda lahko pričakujemo prihodne najbrž samo še več tovrstnih pojavov. Tako da to ni presenetljivo. Mogoče je, kot rečeno, Sova nekoliko drugačna zgodba. Kadrovanje na tem področju bi moralo biti na nek način nevezano na strankarske orientacije in strankarske kadrovske baze, vendar je žal vladajoča stranka tudi tukaj sledila nekaterim slabim dosedanjim praksam v smislu pač postavljanja lastnih ljudi na to vrstne položaje, povrh vsega pa žal še, kot vidimo, nezanesljivih.
Pred vlado je zelo turbulentno obdobje, kot je dejal že predsednik koalicijskega Desusa Karel Erjavec, če samo omenimo pogajanja o varčevalnih ukrepih v javnem sektorju, privatizacijo in v koalicijskih partnericah Desus in SD si želijo čim prej seveda imeti tudi gospodarskega ministra. Menite, da bo Cerarju uspelo najti pravega kandidata ali se bo le moral odzvati in to reševati v sklopu koalicije?
No, jaz mislim, da bo Cerar to reševal sam, brez koalicije in bo tudi na nek način rešil. Drugo vprašanje seveda je, ali bo rešitev kakovostna ali ne, ampak neka rešitev se bo seveda prej ali slej najdla. Prej ali slej se bo našel človek v tej državi, ki bo pripravljen biti gospodarski minister. Vprašanje je seveda samo, kako kakovosten in resen bo ta kadrovski izbor. Sicer pa na nek način slog vladanja premierja Cerarja ni izrazito kompromisen, je na nek način skrajen bolj na postavljanju partnerjev in stale javnosti pred dejstvo, kar ima seveda svoje pluse in svoje minuse.
Kakšno sliko pa trenutno daje slovensko politično prizorišče vse stranke, ki so recimo v državnem zboru, ali bi bile kos še enim predčasnim volitvam, če bi res dejansko se to morda nakazalo?
No, jaz upam, da kaj takega ne bo potrebno, ker bi prvič država kaj takega težko prenesla in drugič je malo verjetno, da bi dobili v tem trenutku kaj bistveno bolj kakovosten rezultat, kot ga imamo zdaj. Na nek način smo žal še vedno v fazi, ko se glavni politični akteri bolj manj ukvarjajo sami s sabo. Nekaj časa se jim bo to še oproščalo, ker se lahko reče, da so na nek način novinci, ampak dolgo časa pa verjetno tudi ne. Jaz bi pričakoval verjetno, glede na to, da je možnost predčasnih volitev lažje zadnje čase tako pogosto uporabljena, tudi če se nekako ta koalicija znajde pred razpadom, bolj verjetno neko obliko reorganizacije, bolj verjetno neko iskanje novih koalicij v sedanji sestavi kot pa predčasne volitve.
Kot kaže za zdaj, so pozivi predvsem Desusa, da zdržijo skupaj.
No, prav gotovo. Nihče si v tem trenutku ne želi rušiti vlade, ki so jo ravno postavili. Tako da jaz mislim, da ta vlada vsekakor nekaj prihodnosti še ima. Nisem pa pripričan, da bo vzdržala v enaki sestavi do konca mandata.